With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det hade varit enormt bra att fått ett svar på om någon av våra stigmafamin har inte naturligt.
Hva er det du, hva har du drømt om? Så jeg drømte at, og det var veldig ekkelt, men jeg drømte at morfar var noen som tok ham inn i en skog og skjøt ham.
Dette er jo en spesiell sak. Det er det.
Hva har du funnet, André?
Menneskebein.
Nei, overalt.
Nei, jeg tror han kan ha blitt drept, jeg.
Ja.
Han är för någon vet nog.
Ja,
någon skjuler nog.
Detta är lyden av ett mysterium. Har du levt länge nog? Har du kanske hört den för? I hvert fall var denne dunkingen velkjent for folk i havneområdene i Stavanger på 1960-tallet. Den kom fra rubbmotoren på den lille ferja Ragnar, som frakta folk mellom Stavanger sentrum og byøyene utenfor i tida før den store bybroa kom. En av byens nok så udramatiske daglige rutiner. Helt til en kveld i januar 1969. Da skjedde det noe som vakte oppsikt langt utenfor byens grenser, og som til og med nådde avissiden i New York Times. Slik beskrev Stavanger Aftenblad hendelsen.
Buøyferje ble stjålet i natt. I natt må det ha kommet uvedkommende ombord, mens mannskapet på to oppholdt seg i mannskapsrommet på kajen. En patruljerende politimann...
Artikkelen fortalte at ferja hadde lagt til kaj i Stavanger. Mannskapet hadde tatt pause og gått i land. Og da de kom tilbake, var altså hele ferja sporløst forsvunnet. Politiet klarte aldri å oppklare saken. Ferjetyveriet den vinterkvelden i 1969 forble et mysterium. Bare noen ganske få personer visste hvem som stod bak. Nå får vi andre også vite hvem ferjetyven var.
Så var det noen stor sånn etterforskning, fordi at de mistenkte jo noen fra Madla. Og så visste vi i familien at det var min far som hadde gjort det.
Forteller Rudi Sandanger. Hun snakker om sin far, Reidar Sandanger.
Og da når han så styrte ferien, det var en sånn liten ferie, hadde gått inn, så hadde han bare hoppet på og bare tatt ham med seg. Så de tok han aldri.
Neste morgen ble den forsvunne Buøyferja funnet ved kajen i Kopervik, noen mil nord for Stavanger. I god behold, men uten noen ombord. Ganske nøyaktig 45 år senere, i 2014, skjer en ny forsvinning. Denne gangen er det ikke ferja, men Reidar selv som blir borte. Brått mister familien kontakten, og det blir stille. Eller nesten stille. Og den historien tar det litt lengre tid å fortelle.
Fra Stavanger Aftenblad, savnet mannen med den tomme graven. Første episode, siste livstegn.
Du hører fossen godt her.
Ja.
Og en fin stein da.
Ja.
Gravlunden i Sauda ligger vakkert til, med utsikt til fjorden og omkransa av skogkledde fjell. Kollega Elisabeth Risa og jeg, Hans Petter Aas, står her ved en stein sammen med de to søstrene Anne-Grete Mikalsen og Bjørg Nina Sandanger.
Så du, her ser du det står bare årtaller, sant? Det står ikke noe datoer hva tid de dør, sant?
Hva grunnen til det?
Nei, det var et godt spørsmål, egentlig.
Det er gravsteinen til Sandanger-familien vi ser på. Der står navnet til søstrenes to brødre. Leif Kåre ble gravlagt her da han døde i 2016. Og så eldstemann i søskenflokken. Reidar Edvin Sandanger. 1947-2014 står det på steinen. Men Reidar ligger ikke i graven. Familien går ut fra at han er død. Men helt sikre kan det ikke være. Det eneste de vet helt sikkert er at de mistet kontakt med ham det året, i 2014.
Reidar har nettopp fått navnet sitt han. Han hadde en liten stein han som lå her med navnet sitt på. For Rudi var jo ikke helt på det ut å begynne med at jeg skulle holde noe tale og si at han var død. Hun var ikke kommet på det nivået. Nei.
Rudi er altså Reidars datter. Hun bor i Bergen. Vi skal møte henne senere. Kanskje høres det rart ut i vårt moderne, oversiktlige og gjennomregulerte norske samfunn at folk bare forsvinner. Sporløst. Men det skjedde altså med Reidar. Og Sandanger-familien er ikke den eneste. Når dette spilles inn, har politiet i Norge mer enn 1100 savnede personer i sine lister. En far, en bror, en kjæreste, som brått blir borte. Selv sitter du igjen uten noen anelse om hva som kan ha skjedd. Hva gjør du da, når du har lett alle tenkelige og utenkelige steder? Kan du sørge? Eller må du bare vente, mens det for hver dag går stadig sterkere opp for deg, at du aldri igjen skal få høre den stemmen, aldri få se det smilet, aldri høre den latten? Det er ulike typer saker der folk er savnet. Ikke alle er like mystiske, for eksempel de som forulykker til sjøs. Men en del forsvinninger kan være vanskelig å forstå. Og da vi begynte å gå gjennom noen av sakene, ble vi raskt spesielt interessert i historien om saudamannen Reidar Sandanger. Hvorfor? Det vil du forstå etter hvert som du hører denne historien.
Det var jo ofte det at han trengte penger opp.
Så skjønte jo vi at her er det et eller annet. Det er jo et eller annet som skjedde med.
Så plutselig så bare, nei, han er savnet. Og det var jo etter politiet hadde vært og banket på døren.
Noen hundre meter overfor Gravlunden og Høllandsfossen, oppe langs Storelva som renner ned Åbedalen, lå barndomshjemmet til Reidar. Han ble født i 1947 og fikk tre søsken. Først Anne-Grete, så Leif Kåre, og til slutt Bjørg Nina en del år senere. To brødre, to søstre.
Er det noen som bor i kvitt i kaffen?
De to søstrene bor fortsatt i Sauda, og treffes ofte, som i dag når vi er på besøk.
Må spise nå, det er masse lapper ute.
Anne-Grete ble født like etter Reidar, og forteller om en bror som fant på mange skøyerstreker, men som også var en snill storebror.
Veldig snill. Vi er jo vokst opp sammen, vi er jo bare 13 måneder forskjell på oss. Men vi var allikevel sånn natt og dag da. Jeg var jo mer gutt eller hans alltid mor min, for jeg var den som kløyv i trær og sånn greier. De andre var ute og spente fotball og lekte, så satt han hjemme og tegnte hotell. Og pugga hovedstaden, han kunne alle hovedstaden i verden, han var bare sånn som interesserte han. Men han likte ikke å bli skitten heller, Reidar, vet du.
Nei.
Men så vet du hva han som fant på oss for jækelskap, og så var det så mange leger som fikk skylda først da, vet du, for de trodde jo ikke det var han.
Men han hadde mye humor, jeg hadde ikke bare opplevd han, og jeg hadde ledd dere i hele.
Men det er jo det som går igjen da, alle snakker om hvor varm hjertet.
Ja, han var jo det, Anne-Grethe.
Ja, han var det.
Men en eventyrer
og
fantasier. Ja.
Naiv og... Det var han i alle år. Altså, han levde på en drøm. Mm. Ja. Han var den typen der. Så det var ikke så mye han klaget med om han hadde problemer, så kom ikke det frem.
På 1960-tallet var det stort sett to muligheter for ungdommen i Sauda. Å begynne på smelteverket, som var hjørnesteinsbedriften i bygda, eller å dra til sjøss. Reidar ble sjømann allerede 15 år gammel, omtrent samtidig som yngstesøster Bjørgnina ble født.
Han reiste jo tidlig ute, så jeg så jo bare han som en kjekk onkel som kom hjem med dokker og sånne ting.
Jeg husker første turen han kom hjem i Vindafjord. For de kom hver måned, de vet du.
Ja.
Og han var på byen og kjøpte de tøffeste billettene som jeg glemmer aldri.
Nei. Ja. Han kunne gi hele seg for å si det sånn. Han var raus. Han var det.
Ja, han var det. Husker han kom hjem i svær kasse en gang. Når mine unger var små. Jeg hadde jo 3 stykker, og... Og de hadde jo aldri sittet sammen, vet du. Det var, Rune fikk fly med bensinmotor, og jentene fikk noen dokker som kunne, så de leide som kunne gå. Og så hadde han kjøpt sånn Canada-jakker til de. Det var en hel kasse bare med gaver til de, vet du. Mm.
Skipene bar navn som MS Haugvik, Lystind, Arnold, Margarita. Reidar startet som byssegutt, lærte å lage mat og ble snart kjent som en god kokk og stuert. Han var allerede blitt en erfaren sjømann da han som 21-åring avtjente militærtjenesten på Ulsnes Fort i Stavanger. Det var da han fant på tjuvlånet byferja Ragnar. En historie han mange år senere koste seg med å fortelle til familie og nære venner.
Det står jo i Stavanger-Aftenblad, jeg arkiver det. Det er bildet tegning med Ragnar under armen.
Han var veldig spontan, det var ikke alltid.
Men var han alene når han tok den ferja? Eller var det?
Helt alene.
Ja, det var bare han.
Ja, for ferja lå i gang, for mannskapet lå og sov på en sånn brakka på kajen. Tenkte, jeg bare kjører forbi Ulsnes, men var på Ulsnes stasjonert da. Nei, kjør til Sauda. Og finner ikke helt fjorden det. Han bare følte etter en båt, så havnet han i Kopparvik. Og la ikke, og bare tok... Åja, der går Vestamarania, så han heiste på den og tok tilbake igjen. Så det beskriver han jo litt, ikke sant?
Ja, oppi barndommen nå, den var full lystbild opp, ja. Han var det.
En vanlig A4-tilværelse viser seg i det hele tatt å passe dårlig for Reidar. Han seiler sin egen sjø gjennom livet. Gjennom det første ekteskapet på 70- og 80-tallet, da han får en sønn og prøver seg som landkrabbe hjemme i Sauda. I noen år eier og driver han Grand Hotel med puben Manila, som senere ble udødeliggjort i Kjartan Fløgstads roman Grand Manila. Men skjær i sjøen gjør at både ekteskapet og hotelldriften havarerer. Og Reidar drar ut på havet igjen. Sovner du for den?
Ja, absolutt, det gjør jeg. Jeg tenker ofte på han gjør det.
Preben, Reidars sønn fra Sauda, er nå voksen og bor i Stavanger.
Det hadde vært enormt bra å få et svar på om noen av våre stigme far min har han det naturligt.
Preben var 6 år da foreldrene skilte seg. Men gjennom oppveksten holdt faren kontakten med ham, på sitt eget vis.
Oi, jeg sier jo det, jeg tror ingen sjelden eller aldri har truffet noen som ikke liker pappa. Som ikke synes at han var en karakter, ja. Så er det sånn da, ja. På en god måte. Og egentlig så er det litt vanskelig for meg å forestille ham dø. Han er ute på eventyr, på en måte. Og det har jo jeg levd med siden jeg var liten, at pappa forsvinner noen år. Og så ringer han og holder alltid kontakten på en eller annen måte. Og han forteller deg alltid at han er glad i deg og tenker på deg og sånn. Men han er ikke der hele tiden da. Han er ute på eventyr og på en måte ser for seg at ting skal bli bra etter hvert med det han holder på med. Han har ambisjoner og... Og så har jeg hatt visse problemer jeg går opp gjennom tiden, og han har vært der for meg, absolutt. Jeg har alltid kunnet ringt han, han har alltid stilt opp. Ikke sant? Han er veldig... Det er hans måte å vise at han bryr seg på det.
Etter ekteskapet og hotellprosjektet i Sauda drar altså Reda til sjøss igjen. På 1990-tallet driver han en stund flere fergekaféer i Sunnhordland, sammen med sin nye kone som han møtte i Thailand, og som han har fått datteren Rudi med. Men også dette forholdet tar slutt. Og når fastlandsforbindelsen erstatter fergene i trekantsambandet rundt årtusenskiftet, går også kafédriften over ende. Reidar jobber igjen som kokk og steward, bor en stund i Spania mens han jobber på norske fiskebåter. Det fortsetter han med også når han mot slutten av yrkeslivet flytter til Brasil. Der blir han samboer med en brasiliansk kvinne og får etter hvert en ny datter. Det er der han bor i 2014, når han brått forsvinner og rare ting begynner å skje.
Hei, Hans Petter. Så hyggelig.
Hei, Rudi. Så kjekt, Elisabeth. Her har du til,
ja.
Ja.
Rudi. Reidars datter i Norge bor nå i Bergen.
Bor du her alene, eller?
Nei, med samboer og barn.
Åja, så kjekt.
Jeg har en datter på 7 år.
Hei, på 7 år, ja.
Siste gang Rudi hadde kontakt med faren var altså rundt årsskiftet 2013-2014.
Kan du forklare litt hvordan faren din så ut?
Ja. Hei. Blond, krøllete hår. Ja, veldig skallet på toppen. Han brukte briller og... Blå øyne. Han var familiens klovn da. Han likte å snakke høyest og kom alltid med vitser og alltid godt humør. Og ja, var han veldig sint, så kunne han bli kjempesint. Sant? Men fant på masse tull. Så kunne liksom skrevet en bok om han. Masse forteller om, og ingen filter. Han fortalte jo meg alt mulig. Helt fra jeg var liten, så jeg var jo helt sånn... Ok, er det sånn man gjør det, sånn? Damer og seilt i Afrika og... Så det...
Så han var en festlig type med...
Ja.
Hadde ikke mange uvenner?
Nei. Veldig naiv, da. Veldig god, dumsnill. Sant? Han skulle alltid hjelpe folk hvis de var i trøbbel med penger. Og for han slet aldri med penger selv. Altså, han gjorde jo det til slutt, men han hadde alltid ideer og så skulle gjøre det. Og så skulle han bli verdens rikeste. Sant? Men han hjalp alltid folk. Og det endte jo nesten alltid med at han bare ble dolket i ryggen. Sant? Men det var ikke sånn, han lærte aldri av det. Han bare fortsatte å hjelpe.
Foreldrene flyttet fra hverandre på slutten av 90-tallet, da Rudi var 11 år, og hun ble boende hos moren. Men i likhet med halvbroren Preben, beholdt hun og Reidar en slags far-datter-relasjon, selv om han var mye på sjøen eller ute i verden.
Jeg tror han bare likte å liksom være på farten, og bare være for seg selv og ikke ha det som tenker på. Sånn var det når jeg var liten også. Sant? Da kunne han dra på tankbåt, og så kunne det gå sånn 69 måneder for både meg og mamma så han. Liksom. Men det var liksom ingen som stilte noe krav til han. Det var liksom helt i orden. Så lenge han på en måte forsørget oss da. altså man kan liksom si, jeg ikke skal bruke ordet egoister, men det liksom at tenker på seg selv, men han samtidig tenker på alle andre også, sant? Men at han ville leve det livet han, og det var greit. Det var liksom helt i orden.
For Rudi var det dette som ble normalt.
Det var liksom, han var jo fremdeles pappa, og det på en måte den normen, ja, det jeg var vant til da. Hva jeg kunne forvente av han, så. Det har liksom aldri vært noe bitter eller noe sånn, jeg bare tenker godt om han.
Ja, for han var opptatt av familie og sånn.
Ja, ja, ja.
Du snakket om at han dukket opp på, dåps, ja, det var sånn, begravelser og...
Ja, sant, og han kom med det dåpen til min datter, og da ville han gå fremst og holde hun bort til alteret, sant? Sånne ting, eller nå, når jeg giftet meg, når jeg skulle gifte meg en dag, og det gledet han seg til, sant? Eller det at, han ville gjerne ha en begravelse, eller begravelse var veldig viktig og sånn, for han da. Han var liksom litt kristen på den måten når det kom til ting i forbindelse med kirken og sånn, men ja.
Ikke som gjelder.
Nei.
Utenom familiebegivenhetene var altså Reidar mye på farten, og det kunne i perioder være lenge mellom hver gang de snakket sammen. Samtidig sørget han alltid for at det var mulig å kontakte ham, uansett hvor han var i verden, forteller Rudi.
Hvis det var et eller annet, så visste jeg alltid kunne få tak i han. Da kunne jeg sende han en mail, og bare kan du ringe meg, og da kunne det gå et par dager, så tok han kontakt.
Jeg er bekymret om det går 20 dager uten at jeg hører far min.
Forteller Rudis halvbror Preben.
Det jeg blir bekymret av, det er når jeg ikke får tak i han, når jeg prøver på det. For jeg hadde tilgang til å få tak i han. Enten det var en bror, så snakket jeg med han, eller det var i Brasil, så snakket jeg med han. Og han hadde liksom en ordning på det alltid, at han kunne få tak i han. Enten det var telefonnummer der han var, eller hotell, eller... Mm.
Det samme opplevde Reidars søsken i Sauda, forteller den yngste søsteren, Bjørg Nina.
For uansett hvor han var i verden, så ringte han. Mm. Om det var han var på Kapp Verde, og det... Altså, han brydde... Han var, uansett hva situasjonen han var i, han pyntet jo ikke på det da.
Nei, Reidar pyntet ikke på det når han skulle fortelle noe. Kanskje var det bare personligheten. Kanskje er det et trekk som følger med livsstilen han hadde, der det å seile rundt i verden var blitt den mest naturlige tilværelsen. Forsøkene på å jobbe på landjorda hadde strandet. Både hotelldrift og ferjekaféer hadde han måttet gi opp. Stadig hadde han vendt tilbake til sjøen, til skipsbussa, og yrket han mestret til fulle. Hjemme i Norge hadde han to ekteskap bak seg før han reiste til Brasil og ble samboer der. Det omflakkende livet var blitt det som passet ham best, både profesjonelt og privat.
For han var sånn, når han fikk nok, så bare stakk han liksom. Han sa, nei, nå vil jeg komme meg videre, liksom. Sånn var liksom han.
I noen år etter den siste skilsmissen, og problemen han hadde med kafédriften på ferjene, hadde Reidar hatt en leilighet i Spania. Der bodde han i friperiodene på land. Så bestemmer han seg altså for å flytte over Atlanterhavet til Brasil. Året er 2004, og Reidar har blitt 57 år gammel.
Han hadde vel sikkert hørt fra noen gamle sjømenn at det var et bra sted å være. Billig, bra damer. Sånt. Han var veldig glad i damer. Og det var det samme greien. I Spania der også hadde han en dame han hadde lenge. En eller annen fra dominikanske. Så jeg tror det var nok sikkert derfor han dro til Brasil. Han var likte de litt mørke, og de i Spania var så masete. Han var på tide å komme seg videre og se. Møtte han noen som lot han leve livet sitt. Men han elsket jo også brasiliansk musikk også, sant? Når de spilte der. Og, så bra musikk, for de damene de visste hvordan de... kunne riste på rumpen til den musikken, sånn. Det var helt fascinerende å se på.
Han var ganske åpen med det, skjønner
jeg. Ja. Ja da. Han må jo bare le. Han er liksom den generasjonen der. Men jeg håper på Guds skyld at det der sånn kvinnesyn er på vei ut. Men han må vi liksom bare le av. For han sier det også med et smil, sant? Det liksom...
Ja. Han sier det med et smil, sier Rudi. Sier, ikke sa. Og slik er det når familien snakker om Reidar. Mest i fortid, men av og til også i nåtid. Kanskje tilfeldig? Eller kanskje et uttrykk for hvordan det er å skulle fortelle om en person som man ikke sikkert kan vite om er død, eller på ett eller annet vis fortsatt kan være i livet. Rudis halvbror Preben uttrykker det på denne måten.
Det finnes et sted i meg som håper at han er der uten plass, men om han er i livet eller ikke, liksom, det er... Det er egentlig ikke der spørsmålet mitt ligger. Jeg har jo en grei følelse på at han ikke er i livet. Men allikevel så finnes han der ute. Ja. Det er min måte å håndtere dette på. Mm.
Det er i utkanten av Recife, millionbyen som ligger ved Atlanterhavet på den ytterste østlige spissen av Sør-Amerika, at Reidar slår seg ned i 2005. Han flytter sammen med kjæresten, som har en datter fra før, og et par år senere, i 2007, får de to en ny datter sammen. Reidar er da en godt voksen mann på 60 år, men syntes det var stas både med den nye datteren og den eldre stedatteren.
Ja, han snakket jo mye om det, at de reiste, så kjekt å ha, for de reiste på badestrendene og jeg husker hun var veldig opptatt med hun eldste datter, da Litla var jo så liten da, men var opptatt med å ha norske barna filmer med seg. Vi sendte med jula på sanger, og etter hun ser på bildene, så hun datter som han hadde fra før, så er hun veldig glad i Reidar, liksom der han er veldig glad i unger der han alltid vore.
I Recife investerer Reidar etter hvert i to leiligheter. I den ene bor han, kjæresten og barna. I den andre bor kjærestens bror og hennes mor. Men også i Brasil oppholder Reidar seg bare i perioder. I lange strekk er han vekke på jobb, som kokk og stuert på fiskebåter i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Han var jo der mer eller mindre bare ferierte. Han gjorde jo det. Han jobbet jo og pendlet jo etter frem. Han var jo ikke så lenge om gangen der nede.
Men det var rederier her i Norge. For...
Ålesund, ja.
Men Reidar er ingen ungdom lenger. Han har kols og har også fått satt inn pacemaker på 1990-tallet. Helsa er ikke helt på topp. Det fikk Rudi merke en gang hun hadde besøk av ham i Bergen.
Det var sånn, vi bare, hvor det er bra liksom. Han bare, åh. Og jeg kan ikke ligge, for det gjør så vondt å puste, liksom. Så han satt og sov. Og vi bare, du må seriøst gå til legen, sånn. Nei, det sier bare lungebetennelse eller noe sånt. Og så hadde han gått til legen, og de bare sånn, heldigvis at du kom, fordi at det har gått 10 år, du skal skifte ut, altså pacemakeren skal skiftes ut, og det her har du fått vann i lungene dine, og det ene og det andre, liksom. Og så skiftet jo de den, liksom.
For han var ikke noe flink å ta vare på seg selv, sånn sett. Og jobbe alt for mye på disse fiskebåtene og sleit. Og sjekke seg for lite.
Reidar pendler altså mellom jobben på fiskebåten i Norge og sin brasilianske familie i Recife. Men etter noen år, sent i 2012, blir det knutet på tråden i forhold til samboeren også der. Reidar legger om kursen igjen. I stedet for Brasil begynner han nå å tilbringe friperiodene på Kap Verde, den lille øygruppen i Atlanterhavet rett vest for Afrika.
Han hadde sagt til Arve, samboeren min, at det fortalte om hva flott det var, og flotte damer og alt dette her. Da. Så det var liksom det som var det nye for han.
Mm.
Men det så jeg i noe program, det var noe ganske vakkert han her også. Da.
Mm.
Ja.
Far min måtte låne 10.000 kroner av meg en gang i hele mitt liv. Han lånte penger av meg. Og da ringer han meg fra Kapverde og sier at han sitter fast på et hotell, så han ikke får sjekket ut av, for han hadde ikke penger og ventet på et oppgjør for den friske båten, så man venter jo alltid på et oppgjør, ikke sant? Og han kunne låne 10.000 kroner av meg. Og det sendte jeg ned til han med en gang, og fikk det tilbake en uke etterpå.
Etter hvert blir det dyrt å bo ukevis på hotell. Og via noen venner på Kap Verde får Reidar i stedet leid et hus som han flytter inn i. Dit reiser han igjen sensommeren 2013, etter en ny tur på sjøen. Men vennene på Kap Verde får stadig høre om meldinger til Reidar fra familien hans i Brasil. De ville at han skulle komme hjem. Og til slutt reiser han tilbake dit, sent i oktober. Men før han forlater Kap Verde, forteller han flere at han også har et annet ærend i Brasil. Han vil selge den ene leiligheten han eier der. Den moren og broren til den tidligere samboeren nå bor i.
Og så hadde visst hun sagt at moren hennes var veldig syk og måtte operere og sånn. Og så var det de leilighetene og litt sånn.
Så han ville ned og selge den ene, og kalle det om det var den store eller lille, det vet jeg ikke, og den andre ville han føre over på datteren.
Altså den lille datteren som han hadde i Brasil.
Så han ville jo si at reise der for å på en måte ha denne avslutningen før han skulle da eventuelt flytte til Kapp Verde, eller hjem igjen til Norge.
For nå har Reidar blitt 66 år. Han har begynt å forberede seg på livet som pensjonist. Fra Brasil tar han kontakt via chat med sin niese Kristina. Hun er datteren til Reidars bror Leif Kåre og eier et hus i Sauda.
Ja, for jeg hadde jo kontakt med han i begynnelsen av desember, vel?
Dette er altså like før jul i 2013.
Sånn som du husker det da, når han var i kontakt med deg. Hva planer var han hadde i forhold til å komme tilbake til Sauda?
Nei, det som han sa det var at det helse hans, den skranta, den han hadde jo pacemaker og forskjellig, og at helsetilbudet da i Brasil var ikke, han måtte sikkert betale det selv, og at han ville flytte inn og så bo der som han, og han var hjemme, og mor deres levde, hun hadde et 3-etasjes hus, og på toppen der i en liten sånn krypinn loftsleilighet uten dusj og do, der holdt han hus, og der kunne han bo i månedvis når han hadde et eller annet prosjekt. Så han skrev jo litt detaljert at han kunne være med å pusse opp dette, sånn at han kunne bo der og, ja.
Reidar sier altså at han vil flytte hjem til Sauda. Det samme sier han til søsteren Bjørgnina, som han snakker med i telefonen like før jul.
At jeg tror det var, om det var lille julafton eller et eller annet. For jeg husker jeg ble så glad liksom, at vi hadde fått kontakt med han og sånn og sånn.
Første juledag får datteren Rudi i Bergen en samtale på chat fra Reidar. Samtalen var ganske kort.
Så skrev jeg liksom, god jul, her har du ingen mistanke. God jul, er du i Brasil? Og så skrev han bare ja. Og så spør jeg liksom, ja, hvordan går det? Alt godt, er du der? Ja, av og til, for da er det sånn.
I romjula 2013 begynner Reidar å sende mailer til banken sin i Sauda. Han er i beit for penger fordi han venter på et nytt bankkort som skal komme i posten. Nå trenger han en nødoverførsel fra banken hjemme. 30. desember får han svar fra sin faste kontakt, Aina Bergsbakk, som er tilbake på jobb etter juleferien. God morgen, skriver hun, og forteller at hun er på plass. Like etterpå får hun følgende mail fra Reidar.
God morgen. Har vanskelig for å bruke god. Det har her vært 2 postdager til, og ingenting er ankommet. Her sitter jeg blakk i 20 dager, med 2 mindreårige barn, og venter på nyttårsaften.
Jeg husker den meldingen der. Den husker jeg egentlig godt.
Sier bankdamen Aina Bergsbakk.
Fordi at han var så, han virket opp. Og vi prøvde jo å sende akkurat den samme dagen som jeg fikk en melding, så sendte vi pengene. Og hvis han ikke fikk det snart nok, så var det krise.
For det var tydelig at der hadde han veldig behov.
Så er vi fremme ved 2. januar 2014. Dette er en dato du bør merke deg. Den blir helt sentral i denne historien. 2. januar 2014. Rett før klokka 3:30 den dagen mottar Sparebanken Vest i Sauda en mail fra Reidar. Der skriver han at han har fått kontantbeløpet han trengte som nødlån, og dessuten det nye visakortet.
Men kodebrikken må jeg vente på, så vennligst aktiver kortet hos dere da jeg ikke får tilgang til nettbanken. Få også saldo på min konto. Takk. Bekreft. Hilsen Reidar E. Sandanger.
Så blir det brått helt stille fra Reidar. Søstrene prøver å ringe ham, og ber ham ringe dem. Ingen svar.
Hvorfor ringer han ikke hjem så lenge han kunne ringe hjem i desember? Sant?
Banken, som han har en viktig dialog gående med, prøver å ringe ham. Ingen svar.
Han tok ikke telefonen og ringte opp flere ganger. Da.
Han tok aldri telefonen?
Nei, han gjorde ikke det.
Så begynner de plutselig å få meldinger fra Reidar igjen.
Og så begynner de der merkelige meldingene, sant?
Flere meldinger. Og jo flere som kommer, jo mer skjønner de at noe er alvorlig galt.
Neste episode, de mystiske meldingene. På nettsiden vår, aftenbladet.no/savnet, finner du mye mer om denne historien. Savnet, mannen med den tomme graven, er laget av Hans Petter Aas og Elisabeth Risa, med manus av Rune Vanvik og Hans Petter Aas. Philip Blau har bidratt med lydrensing, Liv Stueland og Thomas Torgersen Skretting har bidratt til transkribering av opptakene, og i denne episoden har vi fått låne stemmene til Leif Åmund Hoftun og Tarald Åno. Nesten all musikk i serien er hentet fra låten Missing, spesiallaget av Ståle Melberg og Hans Petter Aas i Lupo The Wolf, med Tor Anders Voldsund på ekstra gitarer. Hele låten kan du høre på Spotify eller aftenbladet.no/savnet. Supplerende musikk i denne episoden, Jean-Philip Crespin via Find The Tune, og lydkulisser fra Kap Verde, Tom Chapman via Freesound. Redigering, lyd og musikkdesign er gjort av Rune Vanvik, og redaktør Tarald Åno har ledet arbeidet med Savnet. Takk til Kyrre Gripstad og Stian Negård Nilsen i Jeløy Kystlag for lydopptak av Stavangers gamle byferje Ragnar. Ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad er Lars Helle.